Náš mozek je nejdokonalejší věc, kterou lidstvo objevilo. Umíme ho ale plně využívat? Dokážeme zvětšit kapacitu našeho mozku a existují přenosy myšlenek? A jak bude fungovat propojení lidského mozku s počítači a nanočipy? Posune lidstvo kupředu nebo jde o nebezpečný experiment? O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s biologem a genetikem Jaroslavem Petrem. Od mikrofonu v zdraví a přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak a já už tady s velkým potěšením vítám po několika měsících, kdy jsme se neviděli a já jsem doufala, že se uvidíme v radostnějších časech, ale úplně se tak nestalo. Našeho milého hosta, pana profesora Jaroslava Petra, dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme si několikrát říkali, když jsme točili o našich smyslech a o všech možných věcech, které se tak vynuly jako červená nit našimi Leonardy Plus, že jednoho krásného dne musí dojít na přetřes náš mozek. Náš mozek je neuvěřitelný orgán, protože řada lidí tvrdí, že ho využíváme jen z 20, někteří dokonce, že jenom z 10%, jeho démonickou kapacitu, která je mnohem širší a větší, než si dokážeme představit, tak je to taková trošku filozoficko-ezoterická otázka, ale co soudíte tady o té základní premise? Dokáže člověk v roce 2020 využívat svého mozku a jeho potenciálu, jak intenzivně? Jsme už aspoň blíže polovině, nebo pořád jsme někde na těch 10-20%?
Tohle je, si myslím, docela velký omyl, že ten mozek se nám fláká v té hlavě, ten mozek maká opravdu na plný výkon a neodpočine si chudák, ani když my spíme. Jo? My odpočíváme, ale mozek jede na plný pecky. To znamená to, co říkali naše babičky, jo? Že nejlepší se na to vyspat, když nám něco nejde. Tak to je pravda, protože ten mozek v noci vlastně třídí to, co jsme my přes den zažili, tak to si ten mozek vlastně přebírá. Vemte si, když se vás večer zeptám, kam jste si položila klíče, kde máte tašku, s kterou půjdete zítra ráno do práce, tak si to pamatujete. Když se vás na to zeptám za 14 dnů, kde jste před 14 dny měla klíče a tašku, tak pokud je nedáváte pořád na jedno a to samé místo, tak si to pamatovat nebudem prostě. A ten mozek vlastně přes tu noc vytřídí to, co bylo podle něj důležitý a to uloží do té trvalé paměti, takže si do dneška pamatujeme vyjmenovaná slova POB, protože jednou se nám to tam ten mozek rozhodl uložit. A vytřídí, že teda to, kam jsme si položili klíče předevčírem, tak si prostě pamatovat nepotřebujeme.
Tak ona tady ta fixace informací a předchozí vyspání se na něco má prý velice blahodárný vliv při procesu učení, že je dobré s určitými informacemi, které potřebujeme zafixovat, uléhat, ten mozek je během spánku trvale uloží, no a ráno už by tam měli zůstat.
Tohle to třeba dělají houslisti. Houslisti, když cvičejí těžký kus, tak hrajou večer, před spaním, ten mozek si tohleto všechno zpracuje. On si zpracuje i pohyb těch prstů, tak jak to má v mozku, v těch pohybových centrech, jak ty sekvence tam má vlastně uložený. Upevní si to, on si to i přehraje, on si to dokonce přehrává třeba třikrát rychlejc, jo, aby jsme to stihli za tu noc všecko probrat. A když ten houslista ráno vstane a bude hrát to, co mu večer nešlo, tak zjistí, že ráno je to lepší, že prostě ten mozek to zpracoval a něco s tím udělal. To znamená, ten mozek, já si nemyslím, že by pracoval na 10 nebo 20%. On prostě dělá spoustu věcí, které my si ani neuvědomujeme. A i když koukáme, takzvaně se tomu říká koukat do blba, tak i v té chvíli ten mozek tam dělá spoustu věcí a řada z těch věcí je vlastně pro nás, pro náš duševní život nebo nějaký vývoj důležitá.
Jakou roli tady v těch paměťových procesech, pane profesore, hraje naše stáří, respektive stáří držitele nebo vlastníka mozku?
Mozek se nám vyvíjí v podstatě do 25 let, v dětství nám roste, že jo, a pak teda dochází ke propojování těch neuronů, vznikají tam nový spoje, čili synapse, a třeba v té pubertě se ukáže, že je potřeba to proplít, prostě, že ten mozek teda má tam jako zaděláno na tu síť, má tam ten její základ, ale v celku to bral nevybíravě. A teďka je potřeba tenhle ten systém vlastně dovést k nějakému stavu, kdy prostě bude pracovat velmi efektivně. vlastně. A to končí 25. rokem života, kdy nám to vlastně jde, tohleto pletí tady stíla až dopředu na čelo, právě ten prefrontální kortex, jak se tomu říká, tady nad čelem, tak tam jsou takové ty věci, kdy si zdůvodňujeme, proč to tak je, logické uvažování. Tahle ta v podstatě nejsložitější nervová činnost, ta je tam, proto taky ty pubertáci občas mají v té hlavě trošku zmatek, protože vzadu už jim to vyzrálo a vepředu to logické zdůvodňování ještě teda nenastoupilo úplně v té nejefektivnější formě. A řekněme si, že od toho 25. roku mozek jako tak takovej už jde dolů.
No tak to není tedy úplně povzbudivá informace, že náš mozek stárne už od 25. Dá se to jeho uvadání něčím zbrzdit nebo něčím ho kompenzovat?
Můžeme to kompenzovat tím, tomu, čemu říkáme zkušenosti, to znamená přiznané chyby, že jo, který jsme napáchali a z kterých se teda poučíme, tak to jsou ty zkušenosti. A představa, že ty seniori, že ten jejich mozek je nějaký méně cený, to není pravda. Když se dělají testy a když se srovnávají seniori třeba s vysokoškolákama, že jo, s těma lidma, kteří jsou do těch 25, tak většinou ty 25-letý kluci a holky těm dědečkům a babičkám prostě je převálcujou, že jo, v těch testech. Ale ukázalo se, že když třeba ty testy nejsou ráno, dopoledne, ale jsou odpoledne, protože ti seniori mají ten biorytmus přeci jenom trochu posunutý, tak ten rozdíl už není zdaleka takovej, protože seniori se dostanou do obrátek, že jo, ten mozek nastartujou a on se jim rozjede. A taky zdaleka ne ve všech oborech jsou ty seniori na tom hůř, protože ve vyjadřovacích schopnostech nebo i v takové té sociální inteligenci, tam hrají ty zkušenosti strašně velkou roli. A tam ti seniori ne, že by šli vlastně pomaleji dolů v těchto těch ukazatelích, ale někteří jdou nahoru. To znamená, oni se i ve vyšším věku kolem 50, 60 let se pořád ještě zlepšují. Mají lepší vyjadřovací schopnosti, bohatší slovní zásobu, sociální inteligenci ještě rozvinutější, než ji měli třeba ve 40.
Říkal jste, že teze, že nevyužíváme svůj mozek zcela naplno a že ho jaksi necháváme trošku ladem, se nezakládá na pravdě, ale přece jenom dokázali bychom nějakou formou, ať už farmakologickou nebo formou nějakých cvičení či hypnózy či já nevím čeho, zvýšit jeho kapacitu, jeho výkonnost?
Tak z části se to řeší duševním dopingem, což je užívání léku, který normálně berou lidi třeba s poruchou soustředění a s hyperaktivitou. A zdraví lidé, když tyhle ty léky bemou, tak skutečně můžou dosáhnout určitého zlepšení těch svých duševních výkonů. Ale teď se...
Díky čemu? Díky tomu, že tam nastane nějaká změna biochemické reakce a něco se uvolní?
Ne. Tam je to tak, že vlastně se vám posouvá ta hranice, jak velkou námahu jste ochotná vyložit, abyste dosáhla toho svého cíle. Protože podvědomně to vždycky považujeme. Dobře, já bych se měl zítra učit na písemku z matiky, ale chci si jít zahrát fotbal, nebo mám rande s děvčetem, nebo dávají krásný film, tak stojí mi to za to, abych teda věnoval té matice celý večer, nebo se budu učit jenom hodinu, nebo se na to úplně vykašlu, jo. A když si dáte tenhle ten duševní doping, tak vlastně se vám tenhle ta rovnováha, tak jak to poměřujete, ty misky vah se vám vlastně najednou překlopějí a vy jste ochotná vynaložit podstatně větší úsilí k dosažení toho cíle, prostě víc si odříct a víc makat. Takže vlastně to není, že by ten mozek zvýšil svůj výkon, ale my ztrácíme ty zábrany nebo tu nechuť si odbouráme.
Vidíte, tak to bude o boření mýtů, ten náš pořad. Tak za prvé není pravda, že využíváme náš mozek jenom z těch 10 nebo až 20%. Za druhé není pravda, že ho nemůžeme motivovat farmakologicky, jak jste říkal, že to lze prostřednictvím nejrůznějších léků, ale jde to i vlastní myslí bez použití léčiv. Není to všechno o tom, že přece jenom, a zabíháme tedy do sfér, které jsou trošku nevědecké, ale není ta mysl přece jenom silnější a může tomu mozku lidově řečeno poručit?
Ale o tom je život, jestli si poručíte nebo neporučíte. Se vybavil bonmot Miroslava Horníčka, že jo, když se ho ptali, jestli si může anarchista poručit. A on říká, že může, ale nesmí se poslechnout. Takže tady taky, my si můžeme poručit, ale často jsme prostě ti anarchisti a neposlechneme se. Jo. Takže to je otázka motivace a ta motivace je důležitá i při fyzických, i při duševních výkonech.
Leonardo Plus.
Tak my jsme pana profesora teď na chvíli opustili, abychom se vydali na místo, kde rozšíříme ještě to téma, které jsme právě teď rozebírali. Já se teď nacházím v Centru neuropsychiatrického výzkumu traumatického stresu Univerzity Karlovy na Pražském Karlově a sedím tady s jedním z jeho hlavních činovníků, neurovědcem Petrem Bobem. Dobrý den.
Dobrý den.
My bychom si mohli na úvod říci něco, co jsme si vlastně s panem profesorem Petrem vůbec neřekli. Když se podíváme na 5 až 10 let dozadu, co nového o mozku, jakožto o hmotě, která řídí naprosto vše, jsme zjistili a co na tom bylo nejpřekvapivějšího, co jsme o našem mozku dosud nevěděli a teď už to víme.
No ono je jedno takové zajímavé dilema, ale to už je z 80. let, takže v tom se pořád nic nevyřešilo, ale je to pořád to asi jedna z nejzajímavějších věcí, které v těch neurovědách a psychologii máme, a to je vlastně, jak vzniká vědomí. A tam vlastně došlo k takovému zajímavému vývoji poznání, protože dříve se myslelo, že je to v nějakých lokalizovaných centrech a tam, že se někde ta informace jako dává dohromady, někde v nějakém konkrétním místě, a to, co třeba Francis Crick, nositel Nobelovy ceny, první vlastně rozpracoval, bylo to, že vlastně pravděpodobně takové místo, kde by se v mozku ta informace opravdu scházela, že žádná není. Takže to je taková zajímavá otázka vlastně, jak je to s vědomím, jak naše vědomí souvisí s mozkem a spousta dalších otázek.
No a dokázali bychom to nějak shrnout, jak naše vědomí souvisí s mozkem a co víme o vědomí a jak jsme se posunuli třeba od času Karla Gustava Junga v tomto ohledu?
No, myslím, že hodně zajímavá otázka je, nakolik vlastně můžeme říct, že jenom fyziologické procesy v mozku a vůbec v organismu, v nervovém systému produkují nějaké uvědomění, vědomí a tak dále, že jsme si vědomi sebe sama, že vnímáme, prožíváme. A nakolik je to proces i jako nějak zpětně vazebný, to znamená, nakolik vědomí člověka jako takové dokáže ovlivnit naopak tu fyziologii a ty fyzické struktury mozku. Před nějakou dobou bylo to přesvědčení, že hlavně je to teda to materiální, co určuje to duševní, a vlastně v tom jsou ty nové poznatky zajímavé, že máme data, že to duševní může ovlivňovat to fyziologické a anatomické.
No, myslím, že tato novinka by byla skoro na celý díl o tady tom fenoménu, protože to by mě tedy velmi zajímalo. Ono to vlastně souvisí i s tou naší dnešní problematikou, protože my se bavíme o tom, čeho všeho je náš mozek v současné době v roce 2020 schopen. A když se nad tím zamyslíme, protože vy se, Petře, dlouhá léta neurovědou a vůbec vším, co souvisí s naším mozkem, zabýváte. Můžeme zvýšit výkonnostní kapacitu našeho mozku i něčím jiným než farmaky? Dá se vlastně vůbec kapacita našeho mozku zvětšovat, trénovat, rozšiřovat?
Ono, to je těžká otázka, jako jestli můžeme změřit tu kapacitu, že? Takže když ji nemůžeme změřit, tak těžko můžeme říct, jestli ji zvýšíme nebo zmenšíme, protože nemáme nějak moc nějaká kritéria, mohly by to být nějaké testy třeba nebo tak, ale určitě třeba ta metoda mindfulness, vůbec meditační metody i jiné, ale tahle konkrétně ta mindfulness a skutečně teda se prokázala úplně neuvěřitelně v celé řadě studií, že to teda opravdu funguje.
Pan profesor Petr se zmiňoval o jakési výpomoci efektivnějšího využívání mozku farmaky. Vy si myslíte o tady této cestě, co do jaké míry je trvalá, do jaké míry funguje, může se na základě nějaké třeba souvislejší farmakoléčby dosáhnout toho, že mozek pracuje potom lépe, efektivněji?
Někdy ta psychofarmakologie může pomoct k tomu právě, aby se člověk tak usebral jako vnitřně, protože když je člověk strašně vnitřně rozhozený a vůbec neví, jako co se sebou, tak někdy ta psychofarmakologie může pomoct k tomu, aby se trošičku sklidnil a aby třeba potom spolupracoval na nějaké psychoterapii, aby mohlo vůbec se zúčastnit nějakého vnitřního růstu. Takže v tom smyslu to může pomoci, určitě, ale že by to ta farmakologie udělala úplně za nás, to myslím, že asi ne. To si asi budeme se na tom stejně zapracovat sami.
Takže když to shrneme, můžeme my lidé nějakou cestou zefektivnit fungování našeho mozku, tak řekli jsme si, že psychofarmaka nás spíše stabilizují a sklidní. Meditace by pomoct mohla za předpokladu, ale že s ní člověk dokáže pracovat, tak když uděláme takové komplexní shrnutí, jaké cesty vedou k tomu, aby člověk svůj mozek využíval lépe a efektivněji a radostněji.
Mně to přijde, že právě to, co jsme zmínili, že asi opravdu posun, řekněme, posledních 10-15 let v tom poznání, že vlastně nejenom teda mozek ovlivňuje naši mysl, ale že tím, že právě naše mysl a naše duševní procesy mohou ovlivnit mozek, tak se dostáváme někam, že vlastně už nemůžeme považovat ty duševní jevy jenom jakoby nějaký vedlejší produkt toho mozku, jak se říká někdy epifenomén, ale že oni vlastně nějakým zvláštním způsobem existují sami za sebe a o sobě a jsou teda nějakou látkou, které nerozumíme, ale mohou ovlivnit teda ty mozkové procesy. A mně to přijde jako důležité právě v tom, že konečně jsme tohle objevili. A že vlastně už nám možná nepůjde tolik o ten mozek jako o tu duši. Že vlastně najednou objevujeme něco, o čem se dlouhá léta mluvilo samozřejmě v různých náboženských systémech a pak to přešlo do nějaké představy materialismu, že vlastně nic takového ani není, že to je vlastně jenom produkt mozku. A to skutečně myslím teda vážně, na to máme odbornou literaturu dneska už hodně, včetně metaanalýz, že opravdu ty duševní jevy mohou ovlivnit ty somatické.
Tak pravil můj dnešní další host, Petr Bob z Centra pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu Univerzity Karlovy. My se ještě neloučíme s Petrem Bobem, protože se sem na Pražský Karlov ještě dneska vrátíme.
Leonardo Plus. My se teď ale v prvé řadě vrátíme za profesorem Jaroslavem Petrem a řekneme si, zda a jak by mohlo fungovat propojení mozku s počítačem. A byť se vám to může jevit jako science fiction, jde o velmi aktuální záležitost.
Tady je už od 70. let silný pokušení vlastně tyhle ty dva systémy propojit. Protože by se mohly krásně doplňovat vlastně. Člověk by tam dával ten tvůrčí moment, a takovou tu rutinu by tam dával ten počítač. Ale
no, to zní až děsivě. Vy říkáte, ale že už to začalo ta idea v 70. letech, tak kdo s tím přišel vůbec tou myšlenkou? Pomineme tedy filmy, které jsme na to téma viděli, ale kdo se tím začal vlastně vážně zabývat, jakože by byla možná tato varianta?
Začali se s tím zabývat ku podivu informatici, nikoli neurologové. Ti neurologové na ty počítače v těch 70. letech koukali skrz prsty a celku oprávněně. Tenkrát počítač to byl barák. V něm byla obrovská mašina, která se z jedné strany krmila něčím, čemu se říkalo děrný štítky. A ona to teda vcucla, na druhé straně to vyhodila a teda provedla nějakou operaci. A tenkrát opravdu jako propojit tenhle ten počítač, který polikal ty děrný štítky s lidským mozkem, byl nesmysl, jo. Ale počítače šly strašně rychle jako nahoru a i ta neurologie šla nahoru a najednou se ukázalo, že to prostě jde a to, co může možná posluchačům připadat opravdu jako science fiction, tak není science fiction, dejme tomu, od 90. let, kdy se udělali první experimenty a tam se dalo Potkanovi do mozku, se mu vsunuli elektrody, které snímaly motorický centrum, to znamená centrum, který řídí pohyb tlapky. A ty Potkani byli naučený, že když měli žízeň, tak si sešlápli takový pedál, otevřeli si napaječku a napili se. Přitom vlastně museli teda uvízt do chodu to motorický centrum, tam ty neurony se nějak nažhavily a ty elektrody tuhletu aktivitu toho centra sejmuli, poslali to do počítače a ten počítač to vyhodnotil a došel k závěru, že když se tam rozsvítí nebo nažhaví tyhle ty neurony, tak to znamená, že ten Potkan vlastně sešlapává tu páku nebo chce sešlápnout páku. Protože když si to ten Potkan představí jenom, že sešlápne tu páku, tak ten vzor toho nažhavení je velmi podobný tomu, jako když ten pohyb opravdu provede. A teď ty vědci udělali jednu věc. Propojili ten počítač s tou napáječkou, takže ta napáječka se otevírala, když ten Potkan měl v mozku vzor nažhavení neuronů, který odpovídalo sešlápnutí pedálu.
Takže lidově řečeno stačilo, že na to pomyslel.
Ano, ta napaječka dělala tomu Potkanovi pomyšlení doslova, ale teď se prostě ty věci říkali, no ale jak to těm Potkanům vysvětlíme, jo? Že teď už nemusí sešlápávat, že stačí si představit. Ty Potkani na to přišli fofrem. Představil si, odevřelo se, napil se. Jo? Tohle to byly experimenty, které byly skutečně na začátku a tohle byl ten průlom vlastně, protože že jako přečíst aktivitu neuronů v mozku a něco z toho vyčíst, co ten mozek vlastně dělá nebo chce udělat, tak od toho je vlastně kousíček k tomu, k čemu ty věci mířily v té první etapě. To znamená pomoct lidem, kteří nejsou schopní vlastně žádného pohybu. Takže tam byl jeden kluk, který se jmenoval Matt, ve Spojených státech se to stalo a tam jeho kamaráda v parku někdo přepadl a on mu šel na pomoc a ten lupič se ohnal nožem a tomu Mattovi ten nůž píchnul do krku a přerušil mu míchu, takže ten Matt byl vlastně kompletně ochrnutý a nemohl vůbec pohnout vůbec ničím. Takže vědci mu operovali do mozku sadu elektrod. Každá ta elektroda vlastně byla schopná snímat vzruchy z jednotlivých neuronů. A tahletou sadu těch elektrod umístili právě do toho centra, kde si ten Matt představoval, že pohybuje rukou, kterou ale pohnout vůbec nemohl. A když si to představil, tak vlastně ten počítač to zpracoval a tenhle ten povel pro pohyb ruky převedl do povelu pro pohyb kurzoru na monitoru počítače. A v té chvíli vlastně ten Matt myšlenkami mohl ovládat ten kurzor, mohl si tam kliknout tou myšlenkou a mohl vlastně tedy napsat e-mail, ale on mohl přes ten počítač mohl ovládat třeba i v domácnosti, mohl si zapnout televizi, přepnout programy, rozsvítit, přitopit a takovéhle věci. Samozřejmě, že to mělo svý dětský choroby, tenhle ten systém, protože ten mozek se pořád mění. Ten mozek není statický, ani u dospělého člověka vlastně nezůstává stejný. Takže ta aktivita těch neuronů se tam pořád jakoby přesouvá, je to taková neustále se pohybující soustava. Takže musel pořád někdo vlastně dolaďovat ten systém tak, aby ten mat, aby mu to fungovalo, aby nestratil teda nad tím systémem kontrolu.
A jenom, že vám do toho vstupuji, to tedy ty elektrody nahrazovaly nikolivě části mozku, ale spojení mezi těmi neurony. To bylo ono.
Ne, tam jde o to, aby jsme četli, co ten mat vlastně chce, to, co ten mat chce udělat, nebo co by dělal, kdyby se mohl hýbat, tak to se projeví aktivitou mozku, což my zvenku nepoznáme, co teda ten mat chce. Ale když tam dáme do toho příslušného místa elektrody, tak ty elektrody vlastně, protože aktivita neuronu to je změna elektrického náboje. Jo, to znamená, ten neuron se nabije nebo se vybije. Teď si to můžeme představit jako nějaký vzorek, jo, nějakou mřížku nějakých obrazců nebo něco takového. A ten počítač vlastně se snaží z tohohle toho jako vytáhnout ty zákonitosti a řekne si ano, když to přeženu, tak když je tam obrazec kolečka, tak ten mat chce vlastně hnout tou rukou doprava a když je tam obrazec čtverečku, tak chce hnout doleva. Jo? Je to podle toho, jak který neuron je vlastně nažhavený. Takže tomu Matovi četli myšlenky. Jako četl vlastně ten počítač myšlenku tomu Potkanovi, že ten Potkan chce se šlápnout tu páku, tak tady ten mat měl ale na výběr podstatně širší spektrum vlastně možností, že jo, nejenom něco zmáčknout nebo nezmáčknout. A tenhle ten systém, který dostal ten mat, ten se jmenuje Brain Gate, čili jakási brána do mozku, a ten teda je pořád ještě rozvíjený a dneska ho využívají třeba ti lidé už k tomu, že ovládají robotickou ruku. To znamená, ta ruka je schopná prostorových pohybů, ta ruka má prsty, ty prsty jsou schopný stisku a povolení. Je takový video, kdy jedna paní, která vlastně v důsledku nějaký těžký neurodegenerativní choroby se vlastně nemůže pohybovat, ale ten mozek i pořád ještě funguje, tak si vlastně touhletou robotickou rukou přes ten brain gate, jo, přes ty elektrody a přes počítač sáhne pro kelímek s kávou, s brčkem a napije se a vrátí ten kelímek zpátky na stůl a teď je vidět, jak je šťastná. A tohle si my asi ani neuvědomujeme, co to vlastně pro tyhle ty lidi znamená. Řekněme si, že pro ty lidi to znamená ale taky tvrdý trénink. Než oni se naučí ten systém vlastně ovládat, tak to znamená, že oni cvičí několikrát v týdnu, několik hodin prostě trénujou mozek, aby ho dostali do stavu, kdy ten systém to má pro čtení snažší, čte to s menší chybou a celý ten systém potom funguje hladším způsobem. Takže tohle to je jedna možnost, kdy vlastně ten počítač a mozek spolu komunikují.
A o dalších možnostech si s profesorem Jaroslavem Petrem řekneme v zápětí. Hned po krátkých zprávách se přihlásíme znovu.
Magazín Leonardo. Ve Spojených státech se vědci zapojují do vrcholící prezidentské kampaně. Nové způsoby léčby epilepsie hledají vědci v epileptologickém výzkumném centru. Úspěšné snahy pražské zoo o záchranu koně Převalského ocenila i OSN. Na několika pracovištích v Česku se vyvíjejí varianty rychlých a přitom přesných testů na COVID-19. A zkoumají se také dlouhodobé následky této nemoci.
Magazín Leonardo, dnes odpoledne po 10:30 na Plusu.
Bylo 10:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Na Slovensku druhý den pokračuje celostátní testování na koronavirus. Větší města na rozdíl od sobotního rána dnes už nehlásí dlouhé fronty zájemců ani výraznější potíže s fungováním odběrových míst. Úřady lázeňského městečka Trenčanské Teplice ale upozornili na nedostatek formulářů, které dostanou lidé po testu. Britská vláda zavádí karanténu v celé Anglii. Od čtvrtka tak lidé budou smět vycházet ven jen v nutných případech. Velká Británie opatřením reaguje na zhoršující se vývoj nemoci COVID-19. Země podle premiéra Borise Johnsona překonala jako třetí v Evropě hranici milionu pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie. Většina obchodů dnes v Česku musí zůstat zavřená. Vláda tento týden vyhlásila nedělní zákaz maloobchodního prodeje. Chce tím zpomalit šíření nákazy koronavirem. Lidem můžou být k dispozici čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Fungovat můžou také obchody s pietním zbožím a kamenníci. Restaurace můžou připravovat jídlo sebou. Stovky českých turistů zamířilo v říjnu na dovolenou do Egypta. Všechny cestovní kanceláře ale lety k Rudému moři nenabízí. Důvodem je potřeba prokázat se negativním testem při cestě do země a pak zpátky do Česka. Jiné cestovní kanceláře zase svým klientům testy zahrnují do ceny zájezdu. Egypt je aktuálně druhou nejvyhledávanější turistickou lokalitou. První je Tunisko. Filipíny zasáhl tajfun Goni, označovaný za jednu z nejsilnějších bouří letošního roku. Úřady hlásí nejméně 4 mrtvé, přerušení dodávek elektřiny a také záplavy. Tajfun po dosažení pevniny trochu zeslábl, stále ho ale provází vítr o rychlosti asi 215 km v hodině, v nárazech až 290 km za hodinu. Úřady sice snížily stupeň varování, meteorologická agentura ale ráno hlásila, že bouře bude postupovat územím jižně od metropole Manily a že je pořád nebezpečná. Alžířané dnes v referendu hlasují o ústavních změnách. Nejvyšší představitelé země tím reagují na požadavky pro demokratického protestního hnutí Hirák. Prezident Abdelmadžid Tabúni hlasování inicioval a považuje referendum za klíčovou součást nové strategie. Operátor T-Mobile ode dneška spouští svou první komerční 5G síť. Fungovat bude v několika pražských a brněnských čtvrtích. T-Mobile je mezi velkými českými operátory poslední, kdo spouští 5G v ostrém provozu. Jako první byla společnost O2, po ní přišel s 5G sítí Vodafone. A počasí dnes bude většinou zataženo. Teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Po nich pokračuje Leonardo Plus.
Vítejte u pokračování Leonarda Plus, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a dnes s profesorem Jaroslavem Petrem rozebíráme možnosti lidského mozku a především zvýšení jeho kapacity, a to skrze propojení s počítači. V prvním díle jsme si představili jednu z možností, kdy spolu mozek a počítač komunikují a kdy může počítač nahradit mozek při ovládání lidské ruky. A teď si s profesorem Petrem představíme možnosti další.
Leonardo Plus.
Vy jste říkal, že existuje ještě jedna varianta propojení člověka s počítačem.
Když si to představíte, tak máte člověka, počítač. Teď si představte, že za ten počítač dáte druhýho člověka a taky ho propojíte s tím počítačem. A teď teda budete mít signály z mozku toho jednoho člověka, dostane je počítač, ten je zpracuje a je schopný je poslat do mozku druhýho člověka a tam teda vlastně zase podráždit ty neurony a navodit tam nějakou aktivitu, kterou ten člověk tím mozkem vnímá.
To zní tedy hodně ďábelsky.
Jako to je realita, to už není představa, to je realita. Zase to začalo u potkanů a byly tam tři pedály, nad každým pedálem bylo světýlko a že když se nad tím pedálem rozsvítí světýlko a ten potkan ho zmačkne, tak dostane nějakou potkaní pochoutku. Jo. To teda měl ten jeden potkan, takže tomu se rozsvítilo světlo, on se to dozvěděl, zaznamenal to v tom mozku, věděl, že třeba prostřední pedál je ten správný, ale jemu se nenabízelo nic k sešlápnutí. Jo. Ale ten signál z toho jeho mozku se sejmul elektrodami, poslalo se to do počítače, ten to vyhodnotil, že teda takovýhle systém nebo takovýhle obrazec toho nažávení těch neuronů tenhle ten potkan zaznamenal a tohle se poslalo do mozku jinýho potkana, který neviděl nad těma pedálama žádný světýlko. Tam mu nic nesvítilo, ale najednou se mu rozsvítilo v té lebce tam v tom mozku a on se dozvěděl od toho svého kolegy, že prostřední je správně. Tak to zmačknul a teď dostal tu odměnu, jo. Teď se ukázalo, že když to tenhle ten potkan druhej udělal správně a odměnu dostal i ten první, který vlastně původně žádnou odměnu nedostal, protože nic nešlapával, tak tenhle ten potkan se příště jako víc snažil, jako napínal ten mozek, jako kdyby chtěl předat tu čitelnější zprávu, aby to jako proběhlo, jo, jako měl motivaci. Takže tohle to už je dneska odzkoušený i na lidech. Tam se to nedělá pomocí elektrod, už tohleto, protože to jsou zdraví dobrovolníci, těm prostě třeba tomu Matovi, který měl na vybranou, buď teda nebude moc dělat vůbec nic, anebo bude moc dělat něco, ale zaplatí za to těma elektrodama v mozku, tak ten mat na to kejvnul, že jo. Ale tady vlastně se dá, tak jako se měří EEG u lékaře, to jsou vlastně přes lebku snímané změny napětí vlastně v tom mozku, takže to se dá sejmout a tam se dá vlastně odhadnout nebo nějakou tou aktivitou nebo tímhletím se dá vlastně změnit ten charakter toho EEG a dá se zaměstnat třeba určitý centrum, což ten počítač z toho EEG vyčte, který jsme sejmuli tomu jednomu dobrovolníkovi. A je tam nějaká dohoda, že třeba si mají předat zprávu, která je ano, ne. A on ví, že když bude chtít říct, že ne, tak má zaměstnat, bude říkat, teď si vymyslím, vyjmenovaná slova po B. A když chce říct A, tak bude říkat násobilku 5. A to teda je tak diametrálně odlišná aktivita mozku, že to ty elektrody, které jsou přiložené k hlavě, tak to sejmou a ten počítač to odliší. A teďka ten počítač pošle signál, a zase teda bychom, nejlepší by bylo, kdyby měl zase ten člověk elektrody v mozku, ale nejde to, že jo. Takže se mu jenom přiložejí magnety k hlavě a tyhle ty magnety jsou schopný při určitý frekvenci toho magnetického pole buď utlumit nebo nabudit část mozku, která k těm magnetům vlastně je nejblíž. A takhle lze vlastně podráždit třeba zrakový centrum tak, že ten člověk vidí na okraji zorného pole světelné záblesky. A on ví, že jestliže se tam ty světelné záblesky objeví, tak to znamená ano, a když se neobjeví, tak je to ne. Takže oni si můžou takhle předávat velmi jednoduchý zprávy. Ano, ne. Ale jeden ten dobrovolník seděl v Indii a druhý seděl ve Francii. Jo, a poslali si to přes internet, takže svým způsobem telepatie tady funguje. Takže to jsme se dostali k tomu, čemu říkáme, tam tomu se říká brain computer interface, čili jakési prostředí mezi počítačem a mozkem. Tady jsme brain to brain interface, jakési prostředí, který spojuje dva mozky.
Na základě toho, co jste líčil, mě teď napadla poměrně ďábelská myšlenka, co kdyby tam těch propojení mozku a počítačů ještě přibylo. Dala by se vytvořit taková síť složená z počítačů napojených na mozek? Nebo z mozku a počítačů?
I to se dá udělat, jo.
Bylo
to...
No ale vždycky s tím musíte zúčastnění souhlasit.
No tak ono se začínalo na opicích a těch se asi nikdo moc neptal. Takže ty opice byly vycvičený tak, že když na počítači joystickem, když umístí kurzor nějakým trojrozměrným systému přesně do středu, tak dostanou ten svůj burák. A takhle vycvičili 3 opice. A pak je teda posadili před ty monitory, dali jim ty joysticky, ale vždycky jim vyřadili vlastně pohyb toho kurzoru v jednom směru. Takže oni mohli třeba ho dávat zleva doprava, zepředu dozadu, ale ne na výšku. Druhá opice to sice mohla dávat do výšku a zleva doprava, ale ne zpředu dozadu. A ta další měla zase ty zbývající 2, teda v kombinaci těch 2 pohybů. Takže vlastně ty opice museli koordinovat to svoje snažení tak, aby dosáhli společným úsilím posunutí toho kurzoru do prostředka. Dokázali to, jo.
No a to se vracíme zase k tomu, co jste zmínil před chvilkou, k té telepatii. No, já bych se u toho ještě pozastavila, protože ono na základě toho, co říkáte, tak skutečně může asi existovat nějaký přenos na základě právě komunikace těch neuronů mezi lidmi. A kladu si otázku tedy, jestli musí být jaksi oba dva napojeni na stejné vlně, jestli ten jeden bude, musí mít ten kanál otevřený a ten druhý také, ten vnímací.
Bez těch drátů nebo bez toho propojení nějaký i bezdrátového nějakého internetu, tak si myslím, že se ten přenos myšlenek jako tou čistou telepatií, tak se asi uskutečnit prostě nedá.
Ale říkal jste, pane profesore, že motivace dokáže vše?
Motivace dokáže,
a vůle.
Motivace dokáže hodně, ale obávám se, že tohle to... Někdy to vypadá, že ta telepatie funguje. Já už jsem ženatej hodně dlouho a občas řekneme s manželkou úplně stejnou větu v dané situaci, ale nemyslím si, že to je telepatie. Je to tím, že prostě jak spolu žijeme, tak máme na to stejný názory a vybavujou se nám stejný vzpomínky.
Říká profesor Jaroslav Petr, kterého teď na chvilinku opustíme a opět se podíváme do Centra pro neuropsychiatrický výzkum na Pražském Karlově.
Leonardo Plus.
Tak a my se opět hlásíme z Pražského Karlova, z Centra pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu. Jsme tady opět s neurovědcem, docentem Petrem Bobem. My jsme mluvili o tom, jak vlastně mozek může a nemůže ovlivňovat naše vědomí, nebo jestli ho víc ovlivňuje naše vědomí, nebo neovlivňuje. Když se budeme bavit o přenosu myšlenek, nebo o nějaké koordinaci myšlenek mezi dvěma a více subjekty, existuje, Petře, něco jako telepatie, skutečně myšlenkový mentální přenos?
No, ta otázka je těžká, protože zase nemůžeme říct, že by věda řekla, že to je nesmysl. A existuje vlastně celá řada studií, že teda něco takového být může. A byla realizovaná takzvaná Ganzfeldovská databáze studií, kdy tam dělali takovou zvláštní věc, že když se člověku pustí do uší šum něco jako mezi stanicemi v rádiu a dají se mu třeba takové brejličky, které asi dají vyrobit třeba, jakoby, když byste rozkryl pingpongový míček na 2,5 a udělali z toho brejlička, pak se do toho svítí červeným světlem, tak při poslechu toho šumu a teda při tom podnětu světelném, taky i do těch očí, tak se tam dostavuje takový zvláštní stav, kdy se člověku najednou začnou z zabdělého stavu projevovat třeba vizuální a zrakové halucinace, začne slyšet třeba hlasy nebo vidí nějaké obrazy. Je to takového trochu něco, jako kdyby se člověk dostal do nového stavu zabdění. A tam se vlastně právě zkoušeli dělat takové experimenty, že když ve vedlejší místnosti byl někdo, kdo si vybral z většího množství nějakých obrázků a videí 4 a potom vlastně tam někdo jiný byl v takovémhle stavu a pak tam byla nějaká teda koordinace, takže tomu člověku řekli, ať se v tom daném okamžiku zaměří na jeden z těch 4 předem vybraných obrázků. Tak když se to stalo, tak se potom v tu chvíli taky zajímali o to, co se dělo v mysli toho člověka, který byl v tomhletom zvláštním halucinatorním stavu. A potom vlastně, když tomu člověku zase ukázali třeba tyhle ty 4 obrázky, aby jim jako uhodl, který byl nejvíce podobný tomu, co v tu chvíli viděl, tak vlastně, kdybychom to brali čistě náhodně, že ten člověk se trefí, že tam teda někdo se zaměří na 4 obrázky a teďko jeden má jako hádat, na který, když mu je potom taky ukážou, tak na který tam ten člověk myslel. Tak kdyby se to udělalo s velkým počtem opakování, tak by tam bylo 25% správných uhodnotí. To je ta statistika. A vlastně výsledek těch gansfeldovských databází byl, že to je okolo 35% správných uhodnutí. S tím, že u některých jedinců s uměleckým nadáním dokonce až 80%. Podobné studie byly zrealizovány taky v 70. letech, že to bylo uděláno tak, že ten člověk jakoby spál a když se ocitl v REM spánku, tak to se na EEG dá vidět, když má ty sny. A v tu chvíli taky někdo se v té druhé místnosti jako zaměřil na nějaký z těch 4 obrázků, který předtím vybral z velkého počtu obrázků. Takže vlastně výsledek je ten, že se z toho vlastně žádné závěry dělat nedají, jenomže je asi možné, že něco takového by existovat mohlo s nějakou pravděpodobností větší než náhodnou. Je to samozřejmě jako prostě okolo toho samozřejmě velké dohadování a diskuze, kdy jedni říkají proč jo a druhý říkají proč ne a teďko se vlastně dohadují o nějakých chybách, třeba co se tam jako stalo špatně a ty zase říkají, co se stalo dobře, ty kteří to hájí, že jo. Takže ten výsledek je taková trošku kontroverze a může se dá říct, že tyhle ty poznatky jsou kontroverzní, ale v podstatě zároveň můžeme na druhé straně říct, že to není fenomén, kterým se věda nezabývala. A taky to není fenomén, který by skutečně dospěl k tomu, že by se řeklo nic takového určitě jako není, protože to být skutečně teda může.
No, mě tam zaujalo, že jste říkal, že to procento bylo větší výrazně u lidí umělecky zaměřených a kreativnějších. To znamená, že ti mají jaksi otevřenější mysl k tomu přenosu myšlenek a dokážou ji lépe zpracovávat. Oni byli ti přijímači nebo ti vysílači?
To byly ti přijímači.
No, takže jsou na to lidé, kteří se věnují uměleckým činnostem, lépe disponováni na přijímání myšlenek z okolí, dejme tomu.
No já myslím, že k tomuhle závěru nejsme jako úplně oprávněni, ale pokud bychom brali výsledek té studie, tak bychom to mohli jako říct. Může to fungovat, nevíme to určitě.
Tak pravil Petr Bob z Centra pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu. Já vám moc děkuji a naslyšenou.
Nastranou.
Leonardo Plus.
No a teď nastala poslední chvíle k tomu, abychom se opět vrátili za panem profesorem Jaroslavem Petrem a řekli si, co o našem mozku ještě nevíme.
Tohleto propojení mozku a předávání informací, nabírání informací z nejrůznějších zdrojů, z nejrůznějších systémů, tak jako možný je a řekněme si, že se na tom velmi intenzivně pracuje. A nebudeme zastírat, že velkým podporovatelem tohoto toho výzkumu je armáda. Protože bez spojení není velení, že jo, stará poučka z vojny. A skutečně tam jsou, dneska jsou vyvíjený systémy a investuje se do toho obrovský množství peněz. I ten Miguel Nicolelis, který dělal první ty potkany, co mačkali tu páku u té napáječky, tak je dneska z valné části financovaný americkou armádou, pracuje na Duke University. A tam jsou takové představy, že vlastně byste mohla do mozku toho vojáka poslat třeba satelitní snímek, čerstvej, který mu ukáže, kde se nachází, kde je jeho jednotka, kde jsou nepřátelé, jak jsou vyzbrojený a tak dále a tak dále. Tuhle tu informaci by dostal ten velitel té jednotky a teď by bylo na něm, jestli by se teda podělil o to sladký tajemství, že jsou obklíčeni a že jsou teda naprosto v koncích, anebo jestli by to teda těm vojákům radši neřekl, že jo.
Já mám pocit, že naposledy to dokázal reálně Terminátor. Tady to čtení, přesně to skenování toho terénu.
Ano, a tak to jsme zase zpátky v science fiction. To už jsme jako z té vědy zase utekli někam jinam.
Nejenom mě překvapuje, že už to existuje, že je to reálné, že by to bylo možné poslat tuto informaci.
Tam je systém vyvíjený, který měl být hotový 2017, který vlastně měl zajistit to, že ti vojáci budou mít v přilbě vlastně ty elektrody, které budou snímat aktivitu jejich mozku. A bylo tam, prvním tím cílem bylo, že by si vlastně tímhletím způsobem předávali taková ta základní informace, před námi volno, před námi nepřítel, ustupujeme, útočíme a skutečně teda to fungovalo, jako, ale na 40%, což je pro bojový situace hodně málo, že to by asi nezvítězili s tímhletím systémem, ale jako ta DARPA, což je ta americká grantová agentura, která financuje takový silně ambiciozní projekty, tak to neodpískala v tom roce 17 a dala další miliony dolarů do dalšího vývoje. To znamená, ty výsledky asi nebyly úplně beznadějný, a minimálně teda tam se našli Číňani, kteří říkají, že už vědí, co, kde je prostě problém a že si s tím nějak poradí. Jo. Takže tohle to tady je a dokonce se uvažuje o tom, že třeba pilot by nemusel sedět ve stíhačce, protože ten pilot tam je potom jako docela slabý článek. Ta stíhačka je schopná udělat manévr, který ta stíhačka vydrží, ale nevydrží ho ten pilot, protože to přetížení je takový, že prostě při tom v lepším případě omdlí. To znamená, ten pilot by seděl na zemi někde a vlastně přes mozek a přes počítač by pilotoval tu stíhačku a přitom by ta stíhačka mohla teda v některých situacích vlastně přejít pod řízení toho počítače a províst ten manévr, který vlastně ten pilot sám o sobě jako zrealizoval nemůže. Takže tohle to jsou všechno věci, které se dneska dějou a řekněme si, co se z toho science fiction vlastně ty věci, jako co mají před sebou, čím se začínají zabývat, tak je něco, čemu se říká brain to cloud interface. To znamená, cloud je cosi, co je někde v tom prostě prostředí, je to obrovské množství výkonného hardwareu, těch počítačů a serverů a pamětí a já nevím čeho všeho. A je k tomu samozřejmě i ten software, ty programy, které umějí zase spoustu věcí. A vy vlastně můžete dneska ten cloud využívat, že si tam můžete uložit nějaká data, můžete si ho tam teď stáhnout, můžete si tam vlastně jakoby vypůjčit ten software a ta svoje data si tím softwarem zpracovat na nějakým počítači, který byste si těžko pořizovala a i ten software by si člověk těžko pořizoval, protože to je všechno strašně nákladný. A vlastně na ten cloud vy se napojujete přes počítač, laptop, tablet, chytrý telefon, tak se můžete napojit a teď si tam něco dělat. A ta vize je taková, že vlastně tímhletím periferním zařízením, jako vedle toho tabletu nebo vedle toho chytrýho telefonu, tak by tam byl lidský mozek. Pokud bychom chtěli pokrýt ten mozek celý, tak si s elektrodami nevystačíme. Musíme si uvědomit, že tam máme 80 miliard neuronů. Máme tam zhruba stejně glií, který se původně předpokládá, že jsou to vlastně imunitní buňky mozku, ale to je všechno bychom měli mít vlastně pod kontrolou. To znamená, tady je taková vize, že by se do mozku nasadili něco, čemu se říká nanoboti, čili roboti nanometrových rozměrů, to znamená neuvěřitelně malí roboti, kteří by byli přímo v buňkách. To znamená, každý ten neuron by měl uvnitř svého maličkého nanorobota a tenhle ten robot by jednak vlastně monitoroval ten stav toho neuronu, jednak by byl schopen ho ovlivňovat, to znamená, byl by schopen ovlivňovat ty změny nábojů, které tam v tom probíhají a dál by tam byly další nanoboti, kteří by hlídali ty glie, byly by tam nanoboti, kteří by hlídali ty spoje mezi neurony, to znamená takzvané synapse, kterých je tam ještě o mnoho řádů víc než ty miliardy neuronů. A tohle to všechno by vlastně bylo schopné bezdrátově komunikovat právě s tím cloudem, tak jako ten náš mobilní telefon přes nějakou mobilní síť komunikuje s tím cloudem, tak ten mozek by přímo s tím cloudem komunikoval, byl by schopen tam nasát vlastně nejrůznější informace, ale to by nebylo, že by si tam hledal ve Wikipedii nebo že by si tam googloval nějaké články nebo nějaké příspěvky někde na nějakých internetových stránkách. On by si mohl natáhnout přímo hotové balíčky informací a dá se říct, že i dovedností, protože vlastně tímhletím způsobem bychom si mohli natáhnout do mozku třeba to, abychom mluvili čínsky jako rodilý mluvčí, jako Číňan, který se narodil v Číně a naučil se ten jazyk jako mateřštinu. Chirurg by se takhle mohl získat vlastně zvládnutí nové obtížné operace, protože by si prostě jenom objednal ten balíček a ten z toho cloudu by si ho stahl, změnil by se mu stav neuronů, protože ty nanoboti by podle těch instrukcí změnili ty náboje. Tohle to už je opravdu science fiction. Už dneska je potřeba se ale zamýšlet nad tím, jestli smíme všechno, co umíme. To je moment, na který jsme tady mnohokrát narazili dneska. A řekněme si, že tuhle otázku bychom si měli asi klást už ve vztahu k těm současným informačním technologiím, k té informační revoluci, kterou prožíváme, protože ono to ten náš mozek mění. Ten náš mozek měnilo...
Počkejte, už... jako prokazatelně?
Ano, ten náš mozek změnilo už to, že jsme třeba vynalezli písmo.
Ano, ale jako to k lepšímu.
No k lepšímu. Představte si, že Havajci, kteří neměli písmo, tak si pamatovali své předky třeba na 50, 60, 70 generací zpátky. Kolik generací zpátky vyjmenujeme dneska my? Ano, můžeme jít do matriky, tam je to zapsáno a pokud ty matriky nebyly zničené, tak si to přečteme. Ale to je přesně ono. To už Platon vlastně na tohleto, nad tímhletím plakal, že vlastně lidi nebudou získávat informace přímou zkušeností, ale budou si číst o zkušenostech jiných lidí. Ono to určitě má něco do sebe, ale je to stejné, jako jestli si někdo pamatuje ještě, když v těch samoobsluhách nebo v těch prodejnách na vsi, v těch jednotách bývaly ty dámy, ty prodavačky, který měli za uchem tu tušku, před sebou takový dlouhý úzký papírový pásek a tam vám psali ten nákup. 5,20 bochník chleba a tak dále a tak dále. A pak na to takhle mrkli a řekli, že to máte dneska za 62,30. A když jste si to přepočítala, tak to bylo na desetník. A tohle zmizelo ve chvíli, kdy máme kalkulačky, protože dneska, když má prodavač vám spočítat, že máte 25 korun a 26 korun, tak teda nevyhrkne, že to je 1,50. Ale veme si to, že to je 25 plus křížek, že jo, plus 26 rovná se. Takže tohle jsme všechno ztratili a třeba když se podíváme, některé eskimácké kmeny neznali slovo zabloudit. Nepotřebovali ho, nikdo nikdy nezabloudil. Prostě v té pustině, kde my se bychom se ztratili za 20 minut, tak oni se nemůžou ztratit. Jemu se může stát, že se nedostane domů, protože je zrovna vichřice a je mráz a prostě on se nedostane. Ale on ví, kde je a kdyby tu možnost měl, bylo to fyzicky možný, tak on ví, kam půjde a dojde tam, nebo dojede tam s těma saněma, nebo dojede na kajaku, jo. A dneska už ty eskimáci zabloudějí, protože ti mladí se orientují podle GPS a když mu vyplivne GPS, tak on neví, kudy se dostane domů. On to z těch tvarů závějí, z letu ptáků, větru, barvy sněhu, on to prostě nepozná, on už to neumí. Jo. A to jsme my, když půjdete někam a budete mít to vlastně v mobilu, tu cestu, že jo, vyznačenou, tak tam krásně trefíte. A když vám vyplivne mobil a budete mít jít zpátky, tak s tím budete mít velký problémy. Když to člověk, který tam došel třeba podle ručně nakresleného pánku, nebo tam šel prostě, že si to předtím naštudoval v mapě a musel si hlídat ty orientační body, tak se v pohodě vrátí. To znamená, my spoustu věcí takhle zapomínáme a dneska internet se stal dominantním zdrojem informací. My můžeme pořád ještě listovat v těch slovnících a encyklopediích a já nevím, v čem všem ještě. Ale v podstatě už neděláme nic jiného, než že googlujeme a ono je to velmi zrádný, protože ve chvíli, kdy si tu informaci najdu v encyklopedii, tak si z ní zapamatuju mnohem víc, než když si ji vygoogluju. Je zajímavý, že z tohohle toho internetového vyhledávání si nejlíp pamatujeme, že jsme tohleto nikde nenašli. A když už si o té informaci něco zapamatujeme, tak je to, kde to bylo. Nemusíme to ukládat do paměti, když to zapomenu, tak to zase znova vygoogluju. Takže tohle to je jako zrádný v tom, že vlastně my už přestáváme rozlišovat ty věci, které jsme si vygooglovali a ty věci, které si pamatujeme. Takže lidi, kteří řešili stejný problém, přičemž jedni ho řešili vlastně jenom svým intelektem a druzí si k tomu mohli ještě vyhledávat v internetu, tak dobře, ti lidé, kteří v tom internetu vyhledávali, tak to vyřešili a vyřešili to někdy líp. Ale když měli hodnotit, jak přispěli oni k tomu řešení a nakolik potřebovali tu pomoc toho internetu, tak najednou ten internet jakoby odsouvali do pozadí a přisvojovali si jeho zásluhy. Měli o svém intelektu daleko lepší mínění, než to ve skutečnosti bylo. Takže tohle to nás určitě mění. Taky se jako hůř soustředíme. Když vás nechá někdo 10 minut nakupovat na internetu, když vás nechá někdo 10 minut číst časopis anebo poslouchat hudbu a pak vám nechá vyřešit nějaký úkol, tak nejlíp ho, nejhůř ho budeme řešit po tom nákupu na internetu. Prostě ten internet je návykovej a řekněme si, že on se k tomu vyvíjí, protože informace, na který se tam nikdo nekouká na tom internetu, tak rychle zmizej a jsou nahrazeny jinými informacemi, které by jsou postaveny tak, aby tu pozornost přilákali. Takže tohle to jsou všechno lekce, které tady jsou, takže určitě bych byl nerad, aby ten dnešní pořad vyzněl, že jsem proti moderním informačním technologiím, v žádném případě ne. Ale neměli bychom to s tím přehánět, všeho moc škodí.
No, co k tomu dodat? Mým dnešním hostem byl biolog a také genetik profesor Jaroslav Petr. Díky, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi všemi loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.